өмір бойына созылатын сауығу саяхаты. Бұлардың барлығы сенімдерінің арқасында Тәңіриенің ризашылығына ие болды. Дегенмен оның уәде еткенін емдене алмады. Себебі Құдай біз үшін одан да жақсы жоспар ойлап қойған болатын. Ол осы адамдарды бізбен бірге ғана кемелді етіп, мәңгілік мақсатына жеткізуді қалады. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 39-шы 40-шы аяттар. Егер сіздің өміріңізде белгілі бір жағдайлар орын алмағанда, өміріңіз сондай жақсы болар еді деп ойлаған кезіңіз болды ма? Брук есімді қыздың жасы небәрі 20-ларда болса да, ол өмірінде көптеген қиындықтарға тап болды. Оның балалық шағы көптеген қорқынышты ұрыстар мен үйдегі зорлық-зомбылықпен өтті. Дегенмен 27 жасында ол Исаны тауып, оның өміріне жаңа үміт, мақсат және бақыт келді. Бірақ Брук сонда да, егер ол кішкентай кезінде соншама қорқыныш пен зорлық-зомбылықты бастан өткермегенде, өмірі жақсырақ болар еді деп ойлады. Исаға келген әрбір адам әдетте өзімен бірге өмірде кешкен қайғы-қасірет пен қиыншылықтарымен бірге келеді. Исамен кездесіп, оның сүйіспеншілігі мен үмітін табу өмірімізді өзгертсе де, сауығып, өзімізді толықтай жақсы сезінуіміз үшін әдетте біраз уақыт қажет. Келі кітапта еврейлерге арналған кітабында сенімі мол және қиындықтарға тап болған адамдар туралы айтылады. Олар өмірлерінде өздері қалаған барлық жауаптарды да ала алмады. Сонда былай делінген: бұлардың барлығы сенімдерінің арқасында Тәңіриенің ризашылығына ие болды. Дегенмен оның уәде еткенін емдене алмады. Себебі Құдай біз үшін одан да жақсы жоспар ойлап қойған болатын. Ол осы адамдарды бізбен бірге ғана кемелді етіп, мәңгілік мақсатына жеткізуді қалады. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 39-шы 40-шы аяттар. Өмірлеріндегі тіпті ең ауыр тәжірибелерін еске түсіріп, Құдайдың мұның барлығын өздері күтпеген жақсылыққа айналдырғанын көргендерін айтқан адамдардың сансыз куәліктері бар. Сіз өз өміріңізді Құдайға бергенде, оның терең сауықтыру жұмысы сіздің кім екеніңізді және Құдай мен байланысыңыздың үлкен бөлігіне айналады. Бұл сізге басқаларға деген сүйіспеншілігіңізді арттырып, Құдайдың қаншалықты жақсы екенін көруге көмектеседі. Назарларыңызды шынымен азаптың не екенін, оның тереңдігін түсінетін, оны жеңіп шыққан және оның сізге берген уәделерін орындауға сөз берген Исаға аударыңыз.